Srpski program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Na 30 članova spasilačkog tima civilne zaštite danas se vratilo iz Turske u Republiku Srpsku.
Traje akcija slanja humanitarne pomoći za Tursku, širom Srpske formirani punktovi za slanje pomoći.
Istraživali smo šta građani i privrednici misle o novim računima za struju.
Vučić i Kurti 27. februara u Briselu na stolu, evropski prijedlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Dvije osobe poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći na starom autoputu Banja Luka Klašnice.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Korać.
Danas je sunčano i toplije, krajem dana prolazno na oblačenje, sutra promjenjivo oblačno, sada u Banja Luci 17 stepeni.
Specijalistički tim za spasavanje civilne zaštite vratio se danas u Republiku Srpsku iz Turske, dok su njihove kolege iz Federacije BiH na putu i vratit će se u nedjelju 19. februara. Svi pripadnici specijalističkog tima su zdravi i vratili su se nepovrijeđeni nakon uspješne akcije spasavanja preživjelih u katastrofalnom zemljotresu. Pripremio Milan Stojić.
Živi, zdravi i bez povreda vratili su se svojim porodicama pripadnici specijalističkog tima za spašavanje, a sa njima je bio i direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske Milan Novitović. Kaže da je jedino povrijeđen belgijski ovčar koji se također uspješno oporavlja.
Pripadnik tima jeste i pas specijalizovan za potrage i spašavanje iz ruševina Tora, koje je sve dane radila sa nama. Jedini povrijeđeni pripadnik jeste bila ona, ali su njene povrede sanirana i ona je stabilna, dobra je i dalje bez obzira na tu povredu sve dane je radila u timu. Naš zadatak je bio da zajedno sa kolegama iz AFAD-a svaku lokaciju pregledamo i da pokušamo da lociramo i evakuišemo preživjele. Nekoliko dana nismo imali uspjeha, sve su bila smrtno stradala lica, ali pre nekoliko dana uspjeli smo da pronađemo preživjele 11-godišnju devojčicu.
U Hatajiju na jugu Turske tim od 10 spasilaca pripadnika službe Wolf iz Foče, istočnog Sarajeva i Gorske službe spašavanja Bijeljina nastavili su akcije potrage i spasavanja. Nenad Ikonić, načelnik spasilačke službe Wolf, rekao je da se 8. dan nalaze u Hatajiju i da pokušavaju pronaći preživjele prije početka totalne sanacije grada.
Obilazak tih ruševina koje niko do sad nije obilazio. Pokušaj da se opet provučemo, da pomognemo u zadnjoj za par dana ide se na totalnu sanaciju grada.
Pripadnici specijalne jedinice za spasavanje iz ruševina civilne zaštite Federacije BiH završili su misiju spasavanja u Turskoj nakon razornog zemljotresa i jutro su krenuli za BiH, rekla je portparol civilne zaštite ovog entiteta Majda Kovač.
Možemo samo reći da su heroji i nakloniti im se. Naš tim, recimo tim USAR, tim Federalne uprave civilne zaštite radi 24 sata dnevno, u 2-3 smjene. Šta se takvim ljudima može reći? Iskopali su desetine mrtvih iz ruševina, pomagali, asistirali AFAD-u, bili u zadacima brze pretrage sa psima kad je to od njih AFAD zahtijevao.
Kovačeva je navela da se povratak 52 pripadnika federalne civilne zaštite koji su kopnim putem krenuli za BiH očekuje u nedjelju 19. februara. Na terenu u Turskoj dalje ostaje ekipa spasilačke službe Wolf koja pokušava učiniti čudo i pronaći eventualno još neku osobu koja je preživjela i zemljotres. Tlo u Turskoj nakon razornog zemljotresa se i dalje ne smiruje. Jak zemljotres, jačine 5 stepeni po Richteru, pogodio je sinoć centralni dio Turske. Za sada nema informacija da li je izazvao nova oštećenja i da li je bilo novih žrtava. Najmanje 38.000 osoba poginulo je u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Tursku. Posljednji su podaci Turske uprave za katastrofe i vanredne situacije.
Humanost građana Republike Srpske još jednom se pokazuje na djelu. Brojne organizacije i pojedinci širom Srpske pridružili su se humanitarnim akcijama prikupljanja pomoći stanovništvu Turske i Sirije, koje su pogođene razornim zemljotresima prije desetak dana. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Zimsku odjeću i obuću, higijenska sredstva i konzervisanu hranu u narednih 15 dana Prijedočani će prikupljati s ciljem pružanja podrške i pomoći stanovništvu Turske i Sirije. Prema riječima sekretara gradske organizacije Crvenog krsta Zorana Veselinovića, objavljena je precizna lista i drugih namirnica i potrepština koje su neophodne nastradalima.
Sklopivi stolice, vreće za spavanje će dobro doći, kuhinski setovi, misli se na suđe i posuđe. Kad je u pitanju hrana, dolazi u obzir samo konzervirana hrana i da narod o tome povede računa, samo konzervirana hrana, da je rok trajanja najmanje godinu dana.
Od Žene za ženu nazive humanitarne akcije koju su pokrenuli grad Banja Luka i gradske nevladine organizacije. Gorica Ivić iz udruženja Udružene žene kaže da je planirano prikupljanje higijenskih paketa namijenjenih ženama i djevojčicama.
Paketi da budu u kartonskim kutijama za cipele i oni ne treba da sadrže nikakve prehrambene proizvode, isključivo higijenske proizvode namijenjene za žene i djevojčice. Možete dostaviti u prostorije vatrogasne brigade u Banja Luci u periodu od 14 do 18 časova. Akcija traje ukupno dvije nedelje.
Putem humanitarnog broja 17023, koji je aktivan za područje Republike Srpske i Federacije BiH, kao i žiro računa, do sada je prikupljeno više od 320.000 maraka. Generalni sekretar Republičkog Crvenog krsta Rajko Lazić.
Također danas smo i dogovorili u kabinetu predsjednika Republike da se u narednoj sedmici vlada Republike Srpske i predsjednik Republike Srpske uključuju u humanitarnu akciju kako bi sa 20 šlepera hrane pomogli ovu akciju i bit će namijenjeno za ugroženo stanovništvo u Turskoj i u Siriji.
Područna privredna komora Banja Luka uplatila je 15.000 maraka za pomoć nastradalima u zemljotresu u Turskoj i Siriji. Iz ove komore pozivaju sve privrednike da novčano pomognu stanovništvu koje je pogođeno razornim zemljotresom u ovim zemljama.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Računi za električnu energiju za mjesec januar mnoge su iznenadili. Od samog izgleda računa u kojem je više stavki i skraćenica do onog što je i najvažnije, iznosa računa. Ono na što reaguju i građani privrednici je mreža RINA. U prilogu Zorane Marković.
Građani imaju podijeljeno mišljenje o poskupljenju u zavisnosti kakav račun, odnosno koliki iznos trebaju da uplate.
Ne znam, vjerujte da ne znam. Ne znam je dešfrovo, jer imaju neke tri stavke koje običan čovjek, odnosno običan građanin, ne zna da pročita.
Pa koliko su digli tu bili famu da je neko veliko poskupljenje, do 500 kW, meni je isti ostao račun. Što se tiče mrežarine, ono malo varira, vas da nešto različito dodavaju neku...
To možda ima negdje grešaka, znate, ali kod mene nisu greške. Nije, isti je bio, 40, znate li.
U udruženju potrošača Don imaju mnogo zamjerki na izgled novih računa. Smatraju da mnogi neće moći da saznaju na što se mogu žaliti ako ocijene da im nije obračunata adekvatna potrošnja. Osnovno pitanje ističe predsjednica udruženja Morisa Marić, zašto je obračunska snaga za distributivnu mrežu ovako visoka.
Ona je bila u prethodnom periodu Marku 40, sad je 2,80 i nešto. I mislim da smo mi jedina zemlja na svijetu koja ima proizvodnju električne energije najjeftiniju i cijenu električne energije kao električne energije, dok sve ostalo uzmeju distributeri. Ovdje u našoj zemlji građani plaćaju danak upravo svemu ovome što ne razumijemo više šta je sad taj prenos i na nivo BiH i na nivo Republike Srpske i zašto sve građani moraju da plate, a ne iz ove dobiti koje ostvaruje Elektroprivreda.
Predrag Klincov iz Elektrokrajine objašnjava da se ovakvim računima samo povećava transparentnost, tako da građani mogu vidjeti koliko se izdvaja za distributivnu, a koliko za prenosnu mrežarinu, koja se do sada prikazivala kao jedno.
Prenosnu mrežarinu, to su prihodi elektroprenosa Bosne i Hercegovine, nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini i za naknada za pomoćne i sistemske usluge, dok distributivna mrežarina ide isključivo distributivnim preduzećima.
Privreda je već reagovala tražeći da vlada i resorno ministarstvo izvrše korekciju ili da smanje cijenu električne energije za iznos prekomjernog povećanja cijene mrežarine, izjavio je za RTRS predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić.
U razgovorima sa vladom oko novih cijena dogovorili da to bude 65 eura i 14% povećanja cijena mrežarine, a danas smo dobili da to negdje oko 35% u prosjeku za preduzeće. Tako da je ostalo taj iznos od nekih 20% razlike u cijeni mrežarine.
Kada se donosila odluka o povećanju mrežarine, proračunato je da taj iznos neće preći 15% za sve kategorije kupaca, ističe izvršni direktor za tehničke poslove Elektroprivrede Republike Srpske Ivan Koprivica i naglašava da taj procenat nije pređen.
Na računu privrednika energija figuriše sa nekih 65%, a mrežarina utiče sa nekih 30-35% u ukupnom udiju na računu. Ali mrežarina kao mrežarina se njima u odnosu na prošli put povećala za nekih 7-8% u odnosu na onu prethodnu što je bila. Što bi se reklo, izvršili smo povećanje u kome niko nije zadovoljan. Nisu zadovoljni ni privrednici, nije zadovoljna ni Elektroprivreda, a mislim da domaćinstva možda mogu biti čak i najzadovoljnija sa ovim povećanjem.
Iz Elektroprivrede ističu da uvažavaju zamjerke na skraćenice koje se nalaze na računima i da će u narednom periodu pojednostaviti izgled računa.
Republika Srpska će prema vladinom prijedlogu javnih investicija u projekte transporta u naredne dvije godine uložiti 744 miliona maraka. Među njima je i dionica autoputa Rača-Bjeljina, čiji je završetak planiran za 3 godine. Opširnije Slađana Radovanović.
Prošlog septembra u bjeljinskom naselju Velika Obarska započeta je izgradnja dionice autoputa Rača-Bjeljina, sastavnog dijela budućih autoputeva Banja Luka-Bjeljina-Beograd i Beograd-Sarajevo. Dionica je duga 20 km i bit će finansirana sredstvima vlada Srpske i Srbije. Do sada je urađeno 7 km glavne trase i 1200 metara priključne saobraćajnice. Izgradnja mosta na Savi koji spaja Sembirju i Srem privodi se kraju. Odgovorni izvođač radova za betonske konstrukcije Vesna Koprivica.
Što se tiče strane na Republici Srpskoj, čekamo završetak devijacije ovog magistralnog puta pored koga stojimo. I očekivani završetak tog posla je za oko 2 meseca. Nakon toga ćemo moći da završimo radove i na ovom delu između stubova 16 i 21 na strani Republike Srpske.
Sembirija se ne može pohvaliti stranim investicijama. Završetkom ovih projekata investitorima će biti otvoren poziv za ulaganja. Komunikacije između gradske uprave i privrednika u posljednje 2 godine gotovo da i nema, kaže predsjednik područne privredne komore Bjeljina Stevo Savić.
Mojim dolaskom na čelo područne privredne komore smo učinili neke napore da uspostavimo komunikaciju i sa gradonačelnikom i sa gradskom administracijom u smislu da razgovaramo o privredi i privrednim temama, o odlukama koje lokalna administracija donosi, a koje se tiču privrede. Međutim, to nije na zadovoljavajućim i na potrebnom nivou.
Neće biti lako finansirati sve planirane dionice do Vukosavlja, Modriče, Doboja, ali će se tražiti rješenje sa Evropskom investicionom bankom. U izgradnju dionice od Bjeljine do Rače vlada Srbije do sada je uložila 10 miliona, ističe i direktor autoputeva Republike Srpske Nedeljko Ćorić.
Međutim, mnogo više posla je urađeno na samoj dionici. Ukupno je do sada isplaćeno 59 miliona konvertil maraka izvođaču, od toga je još vlada Republike Srpske izdvojila 13 miliona konvertil maraka i ostalo su vlastita sredstva javnog preduzeća autopute Republike Srpske.
U Srbiji je na gradilištu uz rijeku Savu trenutno angažovano 350 radnika turske kompanije Tašjapi. Izgradnja mosta na Savi bila im je jedan od najvećih izazova.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić potpisao je danas u Salzburgu sa predsjednikom Instituta regiona Europe Francom Schausbergerom opšti sporazum o saradnji između Narodne skupštine Republike Srpske i Instituta regiona Europe, kojim je definisana međusobna saradnja u oblastima privrede, politike, nauke i kulture.
Stevanić je najavio održavanje parlamentarnog foruma u Banja Luci od 26. do 28. aprila u organizaciji Narodne skupštine Republike Srpske. Na forumu očekujemo prisustvo brojnih funkcionera i parlamentaraca iz Evropske unije, zemalja, regiona i BiH, rekao je Stevanić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik osudio je nedavne proteste u Beogradu, gdje se prijetilo nasiljem, oružjem i ubistvom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i naveo da ti protesti destabilizuju srpsko društvo i Srbiju.
Društvo treba da pokaže nepodijeljeno povjerenje prema predsjedniku Vučiću i vlasti u Srbiji koja vodi pregovarački proces. Vlasti koja je u dosadašnjem dijelu pregovora jasno poručila da Srbija neće dozvoliti da bude poražena u vezi sa rješavanjem kosovskog pitanja, naveo je Dodik u pisanoj izjavi za Tanjug.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je po slijetanju u Minhen da ga danas očekuje naporan dan, pun iznenađenja, ali da vjeruje da će se uspješno izboriti za interese Srbije i da će građanima moći da saopšti dobre vijesti, neke danas, a neke za 7 dana, koje se tiču Kosova i Metohije.
Najavio je da će se u Minhenu, gdje učestvuje na 59. Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji, sresti i razgovarati sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Olafom Scholzom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti sastaće se u ponedjeljak 27. februara u Briselu u okviru nastavka dijaloga Beograda i Prištine, saopštio šef evropske diplomatije Josep Borelj.
Borelj će uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka imati odvojene sastanke sa Vučićem i Kurtijem, nakon čega će imati zajednički sastanak, navodi se u saopštenju. Dodaje se da će u fokusu sastanka biti evropski prijedlog za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U Federaciji BiH nema nagovještaja dogovora o podjeli rukovodećih funkcija između 3 stranke, SDA, HDZ-a i SDP-a. Izabrani personalni trojac rukovodstva Federacije iz ovih stranaka ni danas nije održao sastanak na kome bi razgovarali o raspodjeli pozicija predsjednika i potpredsjednika Federacije. Sastanak je skivirao Refik Lendo iz Stranke demokratske akcije, predlažući da se isti održi u naredni petak, do kada od lidera 3 stranke očekuje dogovor u vezi sa funkcijama i izborom mandatara federalne vlade. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Činjenica da proces dogovora oko funkcija predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH nema zakonski rok, obilato se koristi da se zadovolje apetiti kroz razne načine odugovlačenja, što u ovom slučaju koristi SDA. Dvoje predstavnika iz rukovodstva Federacije, Igor Stojanović iz SDP-a i Lidija Bradara iz HDZ-a, nisu imali sagovornika iz SDA Refika Lenda. Stojanović je na preskonferenciji izrazio žaljenje zbog prolongiranja dogovora oko funkcija i izbora federalnog premijera i vlade koja je u tehničkom mandatu.
Mi želimo što prije preuzeti odgovornost i početi raditi. Ovako, na ovaj način, bilo ko od nas troje može razvlačiti taj rok oko izbora predsjednika u nedogled, 2, 3, pa i cijeli mandat, što je možda nekim strankama i u interesu.
Bradara je pojasnila da u slučaju da ne bude dogovora o tome se obavještava predstavnički dom federalnog parlamenta, koji će odlučiti ko je predsjednik, a ko su potpredsjednici federacije.
Koliko god evo nas dvoje se želimo dogovoriti i želimo razgovarati o svemu, toliko je to se pokazalo da neki to ne žele.
Oglasio se i Refik Lendo, koji je saopštio da je pismom obavijestio kolege da sastanak održe u narodni petak. Jedno pismo poslao je i liderima 3 stranke da se do tog termina dogovore oko funkcija predsjednika i potpredsjednika federacije. Bio je izrič da se bez učešća SDA ne može izvršiti podjela funkcija niti izabrati federalna vlada.
Ja kao jedan od, da li predsjednik ili potpredsjednik federacije, trebam da ispoštujem volju glasača koji su glasali za stranku demokratske akcije. Ona je prva na cilju. Da li je neko volio ili ne volio sa strankom demokratske akcije, nema krčme.
U slučaju da predstavnički dom federacije podijeli rukovodeće funkcije ovog entiteta, od tog trenutka počeo bi da teče zakonski rok od mjesec dana za predlaganje federalne vlade.
Održana je prva sjednica Savjeta infrastrukture geoprostornih podataka Republike Srpske, na kojoj su predstavljeni članovi Savjeta. Ideja je da se uspostavi funkcionalan sistem koji olakšava pristup dijeljenju i upotrebi geoprostornih podataka i usluga, zašto je potrebna izrada novog zakonskog rješenja. Dragan Stanković, predsjednik Savjeta i direktor RUGIP-a.
Suština i cilj savjeta je da dođemo do zakona. A
zakon o infrastrukturi geoprostornih podataka, kao što je u okruženju ima i Federacija i Srbija i Hrvatska, treba i mi da dođemo do zakonskog rješenja. Što se tiče Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, mi već, s obzirom da smo jedna od rijetkih institucija koja imamo 10-godišnju IT strategiju, tu smo jasno definisali i prije svega imamo geoportal koji suštinski ima pristup kako institucije, tako i fizička i pravna lica koja na geoportalu pomoću e-servisa mogu da pristupe bazi.
Radnici šumskog gazdinstva Oštrelj Drinić jedinstveni su u stavu da onemoguće imenovanje novog direktora ovog gazdinstva. Već treći dan traje obustava rada, a radnici su blokirali upravnu zgradu kako bi spriječili primopredaju. Radnik šumskog gazdinstva Oštrelj Drinić, Boban Simić.
Ovo je treći dan našeg bunta okupljanja radnika, spontanog, da pružimo podršku našem aktualnom direktoru Svetku Stankoviću. Problem u tome što je donijeta odluka od strane vlade da se imenuje Zoran Popović na mjesto iz Banja Luke. Međutim, mi radnici jednoglasno ne podržavamo takav stav i tu odluku da se naš aktualni direktor Svetko Stanković smijene sa pozicije VD direktor šumskog gazdinstva. Tako da je već treći dan ovdje, imamo podršku i lokalnih drvoprerađivača, evo vidite, tu su i njihova kamioni šumski, boračke uprave, boračke organizacije opštine Drinić, lokalne uprave, zaposlenik u opštinskom organu uprave i tako dalje. Građanstva.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 11 časova na magistralnom putu Banja Luka-Klašnice poginula su dva lica, saopšteno je iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.
Kako se navodi u saopštenju, u saobraćajnoj nesreći učestvovali su kamion sa prikolicom i teretno vozilo Kedi u kojem su se nalazila dva lica. Prilikom saobraćajne nesreće smrtno su nastradali ZD i PD. Uviđaj na licu mjesta nezgode obavio je dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka, Željko Blažić, zajedno sa policijskim službenicima policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Povodom dana rođenja velikog srpskog književnika i diplomate Jovana Dučića, Narodna biblioteka Trebinje organizuje danas Dan otvorenih vrata. U matičnoj biblioteci Istočnog Sarajeva danas radionica stripa pod nazivom Oživljavam slike riječima. Gordana Prtin.
Radionica objedinjuje umjetnost stripa i kulturu izražavanja, a oslanja se na motive iz autobiografije Nikole Tesle Moji izumi, kaže Bojana Petronijević, profesor srpskog jezika i književnosti.
Moja ideja je bila da oni Nikolu Teslu ne poznaju samo kao naučnika, nego da ga poznaju i kao književnika, zato što je napisao autobiografiju koja je izuzetno književno dostignuće.
Radionica je namijenjena djeci koja pohađaju osnovnu školu, a kroz kreativne zadatke uče kako nastaje strip, koji elementi ga čine i kako se povezuju u cjelinu. Kakvi su utisci Nine i Lane?
Naučili smo šta je stripovi, kako se pišu, naučili smo kako se čitaju, na koji način. Malo smo učili o Nikoli Tesli.
Ja najviše volim da kupujem na trafikama mali zabavnik u kojem se nalaze stripovi poput Sedrika i još nekih stripova. Oni su meni jako smiješni i imaju puno zanimljivih likova.
Građani Trebinja do 17 časova mogu da pogledaju dio Dučićevog nasljeđa koje se čuva u legatu u Narodnoj biblioteci Trebinje. U Dučićevoj biblioteci nalaze se knjige pisane na 12 jezika, pisma, diplome, časopisi i drugi lični predmeti srpskog velikana.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Rukometaši Borca ugostit će sutra izviđač u derbi utakmici šampionata Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana odigrat će večeras još jedan vječiti derbi u polufinalu Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Susret počinje u 21 čas. Prije ovog polufinala od 17 časova za plasman u finale borit će se FMP i Mega. Finalni meč Kupa Srbije igra se sutra od 21 čas. Rukometašice Banjalučkog borca ugostiće sutra u 10. kolu ekipu Gruda, jedini neporaženi tim u šampionatu Bosne i Hercegovine. Ivana Bobić, rukometašica borca.
Utakmica bit će teška, naravno, prvi smo na tabeli, jedina su ekipa bez poraza, ali mi se ne gledamo to, jednostavno spremamo se kao za svaku drugu ekipu, atmosfera iz Micura je odlična, igramo na našem terenu, naravno da tu nećemo nikom davati pardona, mi ćemo od početka nametati tempo, pa vidjet ćemo kako će ići.
Utakmica Borac Grude u sportskoj dvorani Borik igra se od 18 časova. Dva časa kasnije još jedan rukometni derbi u muškoj konkurenciji u okviru 18. kola. Rukometaši i borca bit će domaćini izviđaču iz Ljubuškog koji je bez poraza u ligi. Miloš Nježić, kapiten borca.
Vjerujem da nas čeka jedan teška utakmica. Od početka do kraja ova ekipa Ljubuškog pokazala stvarno ove sezone da je glavni kandidat za titulu. Ali mislim stvarno da mi imamo kvalitet, pogotovo igramo kući i pokazali smo ove dvije utakmice da se dižemo polako i pred kraj prošle polusezone. Tako da mislim stvarno da imamo podjednake šanse, ne bi dao nikome ulogu favorita. Mislim da opet na kraju krajeva možemo stvarno dobar rezultat i nastaviti ovaj neki naš niz.
Izviđač je prvi na tabeli sa maksimalnim učinkom, ima 32 boda. Borac koji je aktualni prvak BiH trenutno je osmi sa 18 bodova.
Danas je sunčano i toplije, krajem dana očekuje nas prolazno na oblačenje, sutra promjenjivo oblačno, ali i dalje toplo. Opširnije Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova se kreće interval u Čanu na 5 stepeni, najtoplije Banja Luka trenutno sa 18 stepeni Celzijusa. Danas do kraja dana sunčano, promjenjivo oblačno, i toplo za ovo doba godine. Posle podne sa severa uz prolazno na oblačenje, vetar do kraja dana ostaje slab do umeren zapadni i jugozapadni, a maksimalne temperature će biti intervalu od 9 do 16, a lokalno i oko 19 podeoka. Sutra ujutro Srpsko je malo umereno oblačno, u višim predelima hladno uz mraz oko reke po kotlinama na severu i u istoku ponegde magla. Tokom dana sunčano uz promenljivu oblačnost i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar će biti slab do umeren, zapadni i jugozapadni, a minimalne temperature ujutru se očekuje od minus 1 do 6, u višim predelima od minus 4, dok će maksimalni biti od 11 do 18 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Trideset članova spasilačkog tima civilne zaštite danas se vratilo iz Turske u Republiku Srpsku.
Traje akcija slanja humanitarne pomoći za Tursku, širom Srpske formirani punktovi za slanje pomoći.
Vučić i Kurti 27. februara u Briselu, na stolu evropski prijedlog za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
Košarkaši Crvene zvezde i Partizana sastaće se večeras u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.